sarreran aipatu bezala, gaur gurekin, Manu Martínez daukagu, bera Sartada Gazte ekimeneko partaidea da, eta Sartadan inguruan hitz egiteko telefonoaren bestaldean daukagu. Eguno, Manu?
Hau, ba, egunon.
Beno, ezer baino lehen, Sartada Gazte ekimena kalean da, nondi dator, nola hasi zen ekimen hau?
Bai, kalean da, eta gutxi falta da ja ekimena iristeko. Ba, ekimena Sartada bera, bueno, badator behar batetik, ez?
Bai.
Apur bat egiten genuen pandemia osteko analisi batetik, zeinetan gazteria eta gazte mugimenduko eragileak ikusten genituen inoiz baino apalago.
Uh-huh.
Ba, bueno, ba, igual eragile lokalak eta ba, benetan bortizki kolpatu dituelako pandemiak berak izan neurrien aitzakipean, edo izan, ez, osasun krisiaren aitzakipean, eta bueno, bar geniola horri guztiari bultzada bat eman, berriro lehen errora ekarri eta aktibazio bat ematea berriro gazte mugimenduaren artean. Mm-hmm. Eta bueno, hori horrela ulertuta jarri genuen martxan, ba, Sartada moduko ekimena, bizkat guztien implikazioa bilatzen eta guztiek lekua izango zuten ekimen bat izateko.
Mm-hmm. Eta zeintzu dira Sartaren helburuak?
Ba, helburuak badira, bueno, esan dakoa, ez, aktibazio hori bilatzea, baina batez ere bi ideia nagusiren baitan. Direla batasunaren beharraren ideia eta elkarlanaren beharraren ideia. Bizkat egiten genuen analizia zelako, bueno, ba, testu inguru honi erantzuteko, horrek ere hori ere badelako Sartadaren helburutako bat, ez? Egungo gazteok bizi dugun testu inguruari, termino bizat ofensiboetan eta erantzutea, behar genituela bi ideia horiek, ez? Batasuna eta elkarlana. Uste genuelako bestela, bakoitzak ba, bere zilborrari begira ez genuen da aktibazio hori edo erantzun hori posible egingo.
Mm-hmm.
Orduan, helburuak batetik testuinguruari erantzutea, bestetik batasun hori eta elkarran hori gazteon artean eta gazte mugimenduko eragileen artean sustatzea.
Mm-hmm.
Eta gero ere, apur bat, bueno, nahi genituen borroka ezberdinak ere herrigunera ekarri. Uste genuelako ba, baduela borroka batzuk gazte mugimenduaren artean, oraindik zentralak ez direnak eta apur bat kanpoan geratzen direnak, bazela garaia ere hoiei protagonismo berezi bat emateko.
Mm-hmm.
Orduan, bueno, pizka bat oso helburu horrak eta handiak, baina gero izango dutenak azte buru horretan, martxoaren 18, 19 eta 20 ba, lurreratze bat.
Mm-hmm. Eta martxoan 18, 19 eta 20 Euskal Herriko osoko gazteak Gasteizen elkartuko zarete, eta nola antolatzen ari zarete gaztekin berri hau?
Ba, badara magu hilabete batzu, ja, guztia antolatzen.
Uh-huh.
Hasieran, bueno, modu ez publiko batean, baina ja bendutik aurrera, hasi ginen komunikatiboki ere, prozesua bera publiko egiten. Horan, bueno, hasi ginen hasiera batean, eragile ezberdinetako ideak batzen, bai testuinguruaren analizia konpartitu bat egin, eta bai ekimenari berari forma ematen azteko. Baina, bueno, hori izan zen, lehengo abia puntua, eta ostean ja urritik aurrera jarri genituen antolak eta espazio ezberdinak zabalik, lantalde ezberdinak, talde motore bat, koordinazio bat, eta horretatik joan gara bidea eraikitzen. Egia da, marko guzti hauek, edo antolak eta espazio hauek irekiak izan direla, eta gazte horiek izan duela bertan parte hartzeko aukera.
Mm-hmm.
Eta igual, ez dakit, kontatzearen edo, elementu bereizgarri moduan, bai egon planteatu dela prozesu honetan, Asamblea Nazionala deitu biogun espazio ireki bat.
Mm-hmm.
Eta bai amenduan eta bai otsailean, Gasteizen elkartu ginen Asamblea Nazionala horietan, bi deialdietan, 150 kide baino gehiago elkartu gara, eta planteatu genuen hausnarketa espazio moduan. Ez hainbeste ekimena antolatzeari begira, baizik eta, bueno, ba, gazte mugimenduaren inguruko hausnarketak emateari begira. Baitan, ea gazteok zer batzen gaituen, ze behar ditugun gazteok, bueno, konpartitzen genuen ere testingurua zelan ulertzen genuen, Sartadak ere izan barreko helburuak. Orduan, bai jarri dugula, arretan dia, prozesua bera jendearekin eginez, eta maila lokaleko, edo, bueno, herri eta usoetako jendearekin egiteko hori. Ambizioa izan dugu, ez? Bestela ulertzen genuelako, bazela ekimen bat, gutxi batzuen artean antolatzen zena, jendea hartzaile moduan, ez? Parte hartzen zuena, eta justo kontrakoa bilatzen genuen.
Mm-hmm. Eta pixkat sartada gazte ekimenaren mami politikoari helduz, agirian diozue gaztaroa eta gazteria ardaztu dituzten balioak krisian daudela. Zeintzu dira krisian ikusten dituzuen balio hauek?
Bai, hori diogu apur bat, gero batasuna eta elkarlanaren beharra ere justifikatzeko. Uh-huh. Bai, uste genuen, ez bakarrik pandemia gatik, lehenagotik datozen joerak direla, baina individualizazioaren kontua badela inoiz baina bortitzako gazte hori eragiten ari diren kontua, harremantzeko moduak ere asko aldatu dira, eta gero eta, bueno, ez dakit violentoagoak, edo bai, ezberdinak dira, eta, bueno, ba, duela hamarkada batzuk, edo behintzat hori ez, kontatzen denagatik, ba, zeuden ez, errotutako balio eta joera batzuk gazteen artean, herrian eta auzoan implikatzeko behar bat, edo nahi bat, zure inguruan ere eragiteko eta eraldatzeko ambizio bat, eta bueno, batez ere hori, kolektiboaren eta elkarlanaren ideia bazeudela oso presente modu natural batean. Mm-hmm. Eta horiek, bueno, izan sistemaren aparataje guztiaren ondorio zabaltzen ari diren honetan, beharren dituela balio horiek berriro indarrean jarri gazteon artean. Mm-hmm. Eta pizkat, bueno, horri egiten dio referentzia eta horregatik ere azpimarratzearena, batasunarena eta elkarlanarena.
Mm-hmm. Jo, inesan desunarekin, goratu neiz, lagun batek nola esaten duen, ba, garai batean, ba, zegoela norbera baino proiektu handiagorik. Norberaren bizitzak gidatzen zuen asmo handi bat, izan ziteken hipotezine bada, ba, borroka biziz, irmo bilatzen zena, ez? Ba, dira hor balio batzuk, ba, Euskal Gazteria gainera ardaztu dutenak, ez? Izan daitekena borkarako grina eta implikazioa, eta zentzu horretan ere, bueno, ba, garetu neko nizuke, askotariko zapalkuntzen aurrean, 11 aldarrikapen egiten dituzuela, zeintzu dira zehazki aldarrikapen hauek?
Bai, guk zartatik uste genuen, bueno, ezin ginela erori oso aldarrikapen zehatzetan, horrelako, bueno, maila nazionaleko ekimen batez ari garenez, ba, izan batzela mundu guztiak bere burua aldarrikapen hoien baitan kokatu zezaketen aldarrikapenak planteatzea, ez? Uh-huh. Orduan, pizkate hilabete hauetan joera edo, bueno, pizkat planteatu dugun zirkuitoa izan da, vale, guazen egitera analiziaren irakurketa konpartitu bat, alik eta, ez, edo mundu guztia analizia horrekin ados egongo dena, eta hor sartzen da, ez, pandemia, orain botatako, ez, baloren galera bat, eta bat, uh-huh. Eta mundu guztiak, ez, bat egingo duen irakurketa horrekin. Gero guazen indartzera, borroka sektorialak, eta bertan sartzen da, ez, feminismoa, borroka eta esmaridiboioa, ekologismoa, represioaren aurkakoa, antifasismoa, bueno, pizka bat ezpaderrian, ez, de dauden borroka hildo guzti hoiek, guazen hoiek indartzera beti ere aldarrikapen orokorrak eginez, zinetan mundu guztiak aurkituko duenez, bertan bere burua edo bere tokia, eta gero guazen ja, ekimenean bertan aldarrikatu nahi ditugun, hor bai aldarrikapen zehat edo orokorrago batzuk sozializatzera. Eta ja bertan, azte buru horretan, bai pizka bat nahi dugula ez, balioan jarri gazte mugimendua bera sujeto politiko moduan, uh-huh. Eta hori ere uste dugulako galtzen ari dela, ez? Ja gazte mugimenduak ari direla pizka bat, kanpotik edo ikusten, bueno, ja pizka residualago moduan, edo azalako, ez? Galtzen ari direla eraldaketarako gaitasun hori, uh-huh. Ordan guazen hori balioan jartzera, eta beste helburutako bat, edo aldarrikapenetako bat, bada, bueno, behar dugula gazteon artean, bueno, artikulazio bat, edo sortu harreman natural batzuk ez, eragileen artean, batez ere herri eta auzo mailara ekarrita, horan behar dugula elkarlana edo konfluentzia logikan lan egingo duten espazioak, ez? Mm-hmm. Bestela beti biltzen garelako, bakoitza bere borrokan tematuta, eta bizkat horrekin apurtu behar dugula, eta herri eta auzoko eragile ezberdinan arteko harremanak indartu, borroka konpartitu, eta logika horretan lan egitea.
Mm-hmm. Aipatu duzun bezala, martxoaren 18, 19 eta 20an Euskal Herri osoko gazteak Gaztizen elkartuko zarete. Zer egitera zoazte hiru egun horietan zehar?
Ba, hiru egun horietan uztartuko ditugu edukizko eskaintza teorikoa, eskaintza mobilizatzailea eta aisialdirako eskaintza. Uste genuen esandakoa, Euskal Herri mailako ekimen bat izanik eta alik eta gazte jende, ez? Gehien batzea helburua izanik behar genuela eskaintza ere alik eta zabalena izatea. Mm-hmm. Orduan goizetan planteatuko ditugu, bueno, ostira hartzaldean eta larumat goizean zehar, mai inguru, itzaldi eta tailer ezberdinak emango ditugu, egitaragoan agertzen diren guzti horiek, bilatzen genuen gainera gazteak izatea, ez, protagonista mai inguru itzaldi eta taller guzti hauetan. Eta pizkat gazteok hitz egitea, bere hartzea hitza eta lehen pertsonan hitz egitea, ez etortzea beste jende bat bere pelikula kontatzera. Holan edukizko eskaintza hori egongo da posti da hartzatean eta larun bat goizean, eskaintza mobilizatzailea izango dugu larun bat hartzaldean, hori izan nik egitea guan dagoen, ez, bueno, ez nagusietako bat, hartzaldean larun bat hartzaldeko mobilizazioa, eta behar genuela ere, pues, eskaintza bat, aizialdirako eskaintza bat, izan larun batean bazkal ostean daukagun bertso saioaren bitartez, izan ostiral gauean gaztetxean ditugun kontzertuen bitartez, edo, bueno, pixkan logika horretan. Eta gero ya bai. Amaitzeko igandea, pixkata asamblea bat planteatzen dugu, igande goizean, asamblea orokor bat, zartadan parte hartuko dugun gazte guztion artean, hausnartzeko apur bat aurrera begira egin behar dugun horretan. Ea zeintzuk diren orain ja behin zartada pasata egin barrekoak.
Ba, sartagaztekin honetan, patzen dituzuen amaika aldarrikapenen, bueno, repaso txiki bat egingo dut. Euskal Zaitza Sistema Publiko Komunitarioa, Euskal Herrian Euskaraz Bizitzeko Eskubidea, prekaritatean aurkako neurriak, etxebizitza eskubidea, krisi ekologiko hori aurre egitea, gazteen aurkako errepresioa, kontrol soziala eta heldu boterarekin amaitzea, doazkoa, kalitatezko unibertsala, baloe feministak lantzen eta pentsamendu kritikoa galtzen lagunduko duen hezkuntza sistema, eta beste hainbat aldarrikapen garrantzitsu eta egiturazko, ba, gertatzen ari den guztiari aurre egiteko, eta ez dakit, esan duzunez, hau guzti hau aurrez egin dituzuen Asamblea Nazional batzutako ondorioak dira, dostasunera heldu da zen ondorioak, baina galetu nahiko nizun, ba, panorama guzti hau ikusita, ba, ea ez den garaia ere, adibidez, ba, sistema politikoa bera ausitan jartzeko, eta ba, aldarrikapen guzti horiek ba, egi bihurtuko dituzkeen, ba, sistema politiko berri bat erditzeko, da zehazki, ba, ez alden garaia, ba, guzti aldatzeko Euskal Herriko bat erdituko duen borrokan martxan jartzea urgentziazkoa den, ba, galetu nahiko nizuke, ere?
Bai. Bueno, zartadako kide moduan, egia da hausnarketa hori termino horietan ez dugula eman. Hausnarketa espazio horietan, ez gara ez, hitz egiten hasi Euskal Herriko baten, edo, bueno, epe luzeko hortzimua horretan, baina bai igual manu bezala, bai uste duela, bueno, momentua badela, eta testingulak ere horrela eskatzen duela. Egia da guk bilatzen duguna badela orain ez, momentu honetako eta momentu eta testingulu jakin honetan, erantzun bat, erantzun inmediato bat, esaten dugulako, ez, gure bizitzak ez dira bizigarriak gaur egun, eta honek guztiak behar du un plan de txoke dela guke aldarrikatzen dugun guzti hori. Baina egia da horre guztiak, ba, estrukturak ez, aldaketa bat emateko beharko duela inoiz, eta lehen bailen baldin bada hobeto sistema politiko guztia aldatuko duen egitura aldaketa bat.
Ba, hau da guztia gura niraldetik, ez dakit, nahi baduzu azken hitza hartzea entzulei gonbitea lusatzeko martxoaren 18an, 19an eta 20an Gasteizen biltzeko?
Bai, hori da. Ba, izen ematea zabalik dagoela, sare sozialetan eta gure komunikabide kanaletan neukituko duzuela, eta animatzeko datorren astean ja Gasteizera etortzen, eta azkenan sartadako helburuak betetzeko, ba, jendea etorri barko dela, zure herriko gazasamlako kidea kontatzearekin ez dela nahikoa, eta mundu guztiak egin barduela bat, sartadan urrengo azte buruan.
Ba, horra mesua lusatuta, eta mi esker elkaizketo negati, Manu.
Vale, zuei.
Egun politauki.
Berdin.
Agur. Berdin.